Tātad, piemēram, jumtā līdzīgā kā maksimā nedrīkst izmantot skrūvis, kas nav paredzēts nesošajām konstrukcijām.
Kas par šādu dokumentāciju ir atbildīgs? Ražotājs. Tirgotājs, piegādātājs?
Nu, visi ir atbildīgi par savu posmu. Ražotājiem šis dokuments ir jāsagatavo. Tā ir Eiropas Savienības tāda kopējā regula, pēc kuras ir jāsagatavo tā saucamā eksploatācijas īpašību deklarācija, un tā ir jādod līdz visām būvmateriālu partijām, tai skaitā īstenībā arī patērētājiem, ko patērētāji reizēm nezin, tad, kad viņi arī paši savās mājās kaut ko būvē, bet tā kā tās ir mūsu bažas, jo tas liecina, ka būvnieki bieži vien nemaz nepainteresējas, kāda rādītā ir būvmateriāliem, līdz ar to viņi nevar zināt, vai tas būvis strādājums vispār var izpildīt tās prasības, kas ir būvprojektā paredzētas, cerams, ka viņas tur vispār ir paredzētas, būvis drošībai.